បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ8រោចខែកដិកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសំណើសុំលុបបំបត្តិកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌត្រូវបដិសេធដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមសុខានៅតែបន្តអវត្តមានពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃនេះបទយកការស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតវគ្គទី2ភាគទី29ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីប្រាក់ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបិទមាត់ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់នៅកោះពេជ្រចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសំណើសុំលុបបំបត្តិកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌត្រូវបដិសេធដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី27តុលាកន្លងទៅឲ្យលុបបំបត្តិកម្លាំងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលិខិតឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា2016នេះបានបំភ្លឺថាក្រមសន្តិសុខទាំងនោះគឺជាការងារសហការរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយថាមន្ត្រីនគរបាលមានចំនួនតិចតួចដូច្នេះត្រូវការកម្លាំងចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលហៅថាប្រជាការពារដែលមិនមែនជាកងកម្លាំងខុសច្បាប់សម្រាប់បង្ក្រាបការជួបជុំធ្វើបាតកម្មឬកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនោះទេលិខិតបន្តបំភ្លឺថាការប៉ះទង្គិចជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកគឺដោយសារគណៈបក្សនេះធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យបំពានច្បាប់ចំណែកករណីថ្ងៃទី20តុលាឆ្នាំ2016ក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិពិភពលោកដែលបណ្ដាឲ្យសមាជិកអង្គការលីកាដូម្នាក់រងរបួសនោះក្រសួងបាននិយាយថាគឺមកពីបាតុកម្មមិនគោរពតាមការដាក់បំរាមរបស់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញលោកសខេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងលិខិតថាមិនមែនជាការខុសច្បាប់នោះទេក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពុំមានច្បាប់ហាមឃាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងថានឹងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងការរៀបចំកម្លាំងសន្តិសុខរបស់គណៈបក្សនេះនិងធ្វើសេចក្តីណែនាំឲ្យអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញតែងកើតមានជាហោហែនៅរាល់ពេលដែលមានការជួបជុំឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីម្ដងអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងថាការជួបជុំឬការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ឬមិនមានការអនុញ្ញាតហើយជាញឹកញាប់ក្រុមសន្តិសុខរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងគឺជាអ្នកចេញមុខតបតនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងបានវាយប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះពេលកន្លងមកខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខានៅតែបន្តអវត្តមានពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃនេះលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅតែក្នុងស្នាក់ការបកដោយថាមកពីការភ័យខ្លាចនោះបានបន្តអវត្តមាននៅក្នុងពេលបើកសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃនេះបើទោះជាមុនថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំនេះមានព័ត៌មានមួយចំនួនបង្ហាត់ថាលោកកឹមសុខាមានបំណងចូលប្រជុំសភាវិញបន្ទាប់ពីខកខានប្រមាណជាង5ខែមកនោះនៅពេលបើកសម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះគេឃើញមានវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមផងដែរក្នុងនោះបើតាមបញ្ជីវត្តមានគឺមានតំណាងរាជគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67រូបក្នុងចំណោម68រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមតែ39រូបលើ55រូបដែលមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនោះទេកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពិភាក្សានិងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2015រួមទាំងការពិភាក្សានិងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិ75,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ក្នុងនោះក៏គ្រោងខ្ចីលុយបរទេសប្រមាណ10,000,000,000ដុល្លារទៀតផងបើទោះជាមិនបានចូលប្រជុំសភាក៏ដោយតែលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាថវិកាជាតិប្រមាណ5,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់មិនមែនជាថវិការបស់មេដឹកនាំណាឬគណបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបន្តថាប្រាក់កម្ចីពីគេមួយឆ្នាំប្រមាណជា1,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសងជាពិសេសយុវជននិងក្មេងចំនួនក្រោយជាអ្នកសងមិនមែនជាបន្ទុករបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចជាអ្នកត្រូវសងតែឯងនោះទេខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
បទយកាស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមចាសសម្រាប់បទយកានេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុកជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាបានប្រមូលសម្លេងមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook មកចងក្រងធ្វើជាបទយកាស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលរបស់យុវជននោះយើងនឹងឃើញសារៈសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយុវជនជាធនធានសំខាន់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រប់វិស័យរលកក្រោយច្រានរលកមុខនេះមានន័យថាយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយក៏ជាអ្នកស្នងមនុស្សចាស់ដែរដូច្នេះមនុស្សចាស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះដើម្បីឲ្យទំពាំងនេះធំធាត់ទៅបានអាស្រ័យទៅលើយើងជាមនុស្សចាស់ចេះជ្រុំដាក់ជីស្រោចទឹកឲ្យបានធំលូតលាស់យ៉ាងណាមិញតួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនៅពេលនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយមនុស្សចាស់មានគំនិតល្អៗប្រសើរជាងក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាក្មេងមានគំនិតចាញ់មនុស្សចាស់នោះទេពេលខ្លះមនុស្សចាស់មិនទុកពេលវេលាឲ្យក្មេងបកស្រាយនៅគំនិតយោបល់របស់ពួកគេដែលចង់បញ្ចេញចំពោះរឿងអ្វីមួយដែលគេចង់លើកឡើងសូមគំគិតថាខ្លួនជាមនុស្សចាស់ធ្វើអ្វីៗក៏ត្រូវតែទាំងអស់នោះបច្ចុប្បន្ននេះតួនាទីរបស់យុវជនយើងមួយចំនួនត្រូវបានគេពង្វក់ដោយប្រើទឹកលុយឲ្យដើរផ្លូវខុសពីអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើនោះនេះហើយគេហៅថាទំពាំងស្អុយនៅពេលខ្លះយើងដឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើខុសហើយតើហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែគាំទ្រមនុស្សនោះឲ្យធ្វើទង្វើខុសទៀតយើងជាមនុស្សដូចគ្នា ដូច្នេះនៅពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំយើងនោះល្ងង់ជាងយើងទៅទៀតបុគ្គលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គឺជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនិងជំនាញពិតប្រាកដប៉ុន្តែជាអកុសលនៅតាមបណ្ដាថ្នាលអប់រំនានាហាក់ជាមិនបានផ្ដល់នូវការអនុវត្តចំណេះដឹងធ្វើជាក់ស្ដែងដែលរៀនសូត្រនិងពិសោធន៍ពីសង្គមគ្រប់គ្រាន់ដល់សិស្សានុសិស្សឡើយដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងបន្ថែមខ្លួនឯងនិស្សិតត្រូវស្វែងរកការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយខ្លួនឯងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកសម្ដីរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលបានបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងវេទិកាដេញដោលរបស់គណៈបក BLDP តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook សុភ័ក្រអង្គរដូចតទៅ
ទូហាជាងហើយហេតុអីមិនតាន់ប្រាស់ត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទៀតហេតុអីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងត្រឹមអាយុ35ឆ្នាំបើសិនជាទូហាតម្លៃទៅយកអាយុមកវាតម្លៃមិនអាចវាតម្លៃពីមិនអាចមើលឃើញពីបញ្ញាពិតរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងចាស់ចាស់ជាច្រើនដែលគិតថាខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងច្រើនបបិសាច្រើនបានមើលងាយព្រះពុទ្ធថាអាយុ35ឆ្នាំហ្នឹងមកអួតខ្លួនថាជាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងព្រះពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធពិតជារកឃើញនៅអ្វីដែលមនុស្សលោកមិនដែលបានរកឃើញដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំនៅក្មេងមែនខ្ញុំជាយាមរកចំណេះខ្វះខាតរបស់អលីភីប្រសើរជាងដើរអួតដើរគ្រប់ត្រួតដើរជេរគេតាមមនុស្សកុំអលីភីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោយចិត្តប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចវិនិច្ឆ័យប្រភេទមនោគមវិជ្ជានិងលទ្ធផលរបស់មនោគមវិជ្ជានឹងទេដូច្នេះអាចសម្រួលអារម្មណ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅលើលោកនេះមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចស្ដាប់យល់តែបើសិនមនុស្សម្នាក់នឹងមានអញធំមានថាមានតែទស្សនៈរបស់អញទេទើបធំគំនិតរបស់អញទេទើបត្រូវអ្វីដែលអញរៀនគឺត្រឹមត្រូវគ្មានអ្នកចេះជាងអញទេបើសិនជាបកគោម្នាក់ហ្នឹងបកគោម្នាក់ហ្នឹងនៅតែមិនអាចឲ្យកូនខ្មែរបញ្ចេញទេពកោសលរបស់ខ្លួនបានទេនៅតែពឹងលើអញមកអញជាអ្នកប្រាជ្ញពឹងលើអញមកទស្សនៈអញត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានមើលហើយមើលទៀតពីបាវចនាបងប្អូនមើលឃើញដល់វចនារួមគិតហេតុអីមិនថារួមគិតបងប្អូនមើលច្បាស់ហេតុអីមិនថារួមគិតបានតែគិតគិតម្នាក់ឯងមិនគិតថាត្រូវទេរួមគ្នាគិតក្បាលគិតម្នាក់ឯងគិតថាត្រូវទេរួមធ្វើបានតែកម្លាំងគិតម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើបានទេ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការពារបូរណភាពដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញតើទុកសោករបស់រាជជាទុកសោករបស់មេដឹកនាំមែនឬអ្នកបាត់បង់ទីជំរកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
គេប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់មកពត់ចែកនាងខ្ញុំដើម្បីចាប់នាងខ្ញុំតើនាងខ្ញុំមានកំហុសអីក្រតិកាពីដៃខ្លួនឯងត្រូវគេពត់ចាប់នាងនាងខ្ញុំជឿចាប់ណាស់គេជួបផ្ទះសំឯង
កាលណៃចាប់ខ្លួនខ្ញុំនាងខ្ញុំបានមែនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមដៃគ្នាតវ៉ាទាមទារដីរបស់យើងមកវិញគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលមានវិបត្តិដីធ្លីទាំងប៉ុន្មានខេត្តក្រុងនេះ
នៅរាល់ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្ដងម្ដងតែងតែមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយបង្កផលពិបាកដល់អ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីមកចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានខកចិត្តទៅវិញសូមស្ដាប់មតិរបស់បងប្អូនចំណាក់ស្រុករបស់យើងតាមរយៈសង្គម Facebook រាជបុត្រអសរកាយ
មួយពីចេញមកពីសពផែដើម្បីមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសពផែក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែអាញាធរហើយនឹងគណៈកម្មការដែលចោះឈ្មោះតាមឃុំតាមការិយាល័យមួយចំនួននៅក្នុងសពផែនៅក្នុងដីផែនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានចោះឈ្មោះឲ្យពួកគាត់ទេមែនទេបងប្អូន
មែន
ហើយយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងអស់បាទយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដ
ចា៎
បាទហើយពួកបងប្អូនបងប្អូនដែលខំលះបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនសុកចាត់ចាក់ពីប្រទេសថៃបាទវេទនីមកចូលរួមដើម្បីយើងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃនេះក៏យើងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស
ียงมูลบาเมตตาช่วยร่วมช่วยดอกไซบาเพื่อยังนาดำไม่เอาพวกกอดเมียนซิดนักนองกาบอชนอตสมรัชโจวิสนาไปติดจีบนักนองเปย์ขังมุกนี่ไอเยอะเชื่อมจึงอ๋อคือส่งของปิวนิวดอลคณะดักน้อมเสียงกรุ๊ปคณะปะนโยบายจึงอ๋อเมตตาช่วยร่วมให้หนึ่งเมตตาดอกไซนักฟังหานี่โดยเฉพาะส่งของพวกกอดจึงอ๋อโอนโอนในจีบพวกกอดบาตัดง่ายเชื่อมถึงอ๋อคือสายเยอะเจ้าแต่ช่วยชูบอชนอต
ไม่
ได้ยังจะจอชูมาชนาเลย
จ้า
ดำไปสำหรับยศนาประเทศจีนยังไง
จ้า
บ่าโดยเฉพาะยศเชื่อมถึงอ๋อคือจ้องบ้านนะนักนองกาช่วยจีนจ้องบ้านนะนักนองกาอาภิบวชจีนจ้องบ้านนะนักนองกาช่วยร่วมก่อสร้างจีนโดยเฉพาะโซมังปีนิวบอลเนี่ยนโยบายเป็นขนาดดักนอมเตียงจีนไปซะคือรถท่าพิบ้าแต่มีนโยบายรัฐมนตรีหรือมีเพื่อนมหาศาลบางตัวมีตาช่วยร่วมช่วยดับไฟปัญหาลิฟอง
แต่เรื่องหนึ่งปีใบร้อยเนี่ยสมจากช่วยก็ชนะหัดไอ้มันเอาเยอะปากเจอหัดไอ้มาเชียร์จนยุ่นตอนตะปูนร้อยเนี่ยหัดไอ้จะช่วยเก้เก้มันจะจนเกียร์เยอะพอง
ยำจอมยำปอเอาเรียรทาบิบากันอ๊อกช่วยเอาจนจำนาสระได้รู้นอกราวประเทศได้จะจนเกียร์ทำไมเปิดประกาศบ้านโจรวมจะช่วยบอสนอตสมเอาโลกได้ทีมมันไตรเดชกาทมทมคือดังไตรเรื่องนี้เอาบางเพียงคือบอกจดสมบัติเอาทองจ้า
บาดตั้งนิ่มชมบาดเอาปนโอนปนละก็ได้เยอะชมบาดคอมช่วยแล้วช่วยสำรอบสำรู้ในกองกลางนี้นี่ก็เป็นแต่ไงนี่คือมันบานจดสมบัติโดยเชสโนมขนาดดับน้อมให้หนึ่งเนี่ยนโยบายหนึ่งขนาดดับน้อมชีพถึงมูลในตาพิจารณาลังเวงให้เพื่อไม่ทำไมช่วยตอนชีพตอนไปเชียร์เรื่องก็เอาเยอะเนอแต่เวทีนี้ให้ไปเชียร์รถทำไมเนอแต่จุดหน้าตรองเวทีนี้ยังมาดิฉันจะมาที่จองกรอยที่ส้มอ้อยผุนเรื่องเนี่ยนายหาชีพส้มอ้อยผุนเรียบรถทำไมสุดล้อมดวงแจ็คแบบบอเนี่ยนโยบายทำไมได้เหมือนแจ็คสไลด์ทำไมอ้อยแจ็คสไลด์ทำไมวิ่งมาส้มอาคุณ
สองเกลียนตามระยะตุลากาบ้านรถจำนองโลกซอมแรงสีมันเอาโจสรกดำใบโชชโมจิไปกระจนนิยรัฐมนตรีนักอนาติประมุยนิลายนักเปย์ทำไมยีได้โลกซอมแรงสีตราบานโลกนิยรัฐมนตรีหุ่นสารประดังโลกซอมแรงสีมันสกัดเตะโลกนังประดังตั้งสลาโอโตโลกซอมแรงสีบ้านเมียนประสาชลอยตอบเตวิงตามระยะวิจุอาซิสไรธา
ខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅឧត្តរពីព្រោះជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលមានទីស្នាក់ការធំរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យគេបញ្ជាក់ថាតើការចុចចូលចិត្តទៅលើទំព័រលោកហ៊ុនសែនតើជាការចូលចិត្តពិតប្រាកដឬក៏ជាការចូលចិត្តคล้ายๆមានតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Facebook ទេដែលគេដឹងការពិតពីព្រោះគេដឹងប្រភពទាំងអស់នៃ like នៃការចុចចូលចិត្តហ្នឹងថាមកពីកន្លែងណាមកពីគណនីពិតប្រាកដឬគណនីคล้ายๆហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺបានជំរុញឲ្យគេបង្កើតគណនីคล้ายๆដើម្បីផ្ដល់ចុចคล้ายๆចំពោះការចូលចិត្តហ្នឹងគឺចូលចិត្តคล้ายๆដើម្បីគាត់ទៅអួតអំពីប្រជាប្រិយភាពคล้ายๆរបស់គាត់ទីមួយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកតាមដានទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំក្នុងនោះមានយុវជនមានសិស្សមាននិស្សិតមានកម្មករមានបញ្ញវន្តមានប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនលម្អៀងព័ត៌មានដែលផ្តល់ចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនដើម្បីគិតពិចារណាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអំពីជំរឿសថាយើងមានជំរឿសអ្វីខ្លះដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតើយើងចង់រៀបចំសង្គមជាតិយើងរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីនាំមកនូវការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដមិនមែនអភិវឌ្ឍន៍คล้ายๆដោយសក្តីគេបាទ
លោកនឹងសុំឲ្យបណ្ដាញសង្គម Facebook សាររើតើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានកិលាច្រើនដោយលោកលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងនោះដែរឬក៏អត់លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាន
េះជាឱកាសដ៏កម្រដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិផ្ដល់ការពិត ការពិតដែលគ្មាននរណាប្រកែកបានពីព្រោះ Facebook គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគេធ្វើការតាមរបៀបបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់មានតម្លាភាពគេអត់មានបិទបាំងគេអត់មានភូតផលអ្វីទេតែបើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សទឹកចិត្តភូតផលអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីនេះពីនោះហើយគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកមានប្រទេសឥណ្ឌាអីណាគួរឲ្យអស់សំណើចពីព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគ្មាននរណាចេះអានអក្សរខ្មែរទេហើយទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនសរសេរតែអក្សរខ្មែរអត់មានសរសេរអក្សរអង់គ្លេសទេហើយប្រទេសឥណ្ឌាគេមានបញ្ហាគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗច្រើនណាស់គេគ្មានមករវីរវល់រឿងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកហ៊ុនសែនរឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែននិយាយប្រកប្រាច់តាមទំព័រ Facebook របស់គាត់គេអត់ទាំងចេះមើលអក្សរនេះគាត់និយាយផងរឿងអីមានមនុស្សជិត1លានណាស់ពីប្រទេសឥណ្ឌាទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនគ្មាននរណាគេយកចិត្តទុកដាក់ពីស្គាល់ហ៊ុនសែនផងបានតែ1លានអ្នកនឹងពីណាមកដូច្នេះមានតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខាង Facebook ទេដែលនឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលផ្ដល់ការចូលចិត្តតាមការចុច Like ហ្នឹងគឺបោកពីមនុស្សដែលមិនមែនជាមនុស្សមែនតើនេះគឺដូចជាមនុស្សយន្តឬមួយជាគណនីដែលគេបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិគេការរកស៊ីទេពីពួកបងយើងចង់ទិញ Like ទិញបានឲ្យតែឲ្យលុយទៅគឺគេផ្ដល់ចង់បាន Like ប្រមាណ10000ម៉ាន់សែនប្រមាណលានក៏គេផ្ដល់អា Like ហៅថា Like សុបនិមិត្ត Like សុបនិមិត្តហ្នឹងគឺជា Like คล้ายคล้ายដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទិញហ្នឹងយកទៅភូតផលយកទៅអួតអាងថាគេស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែតែផលទេគឺទិញទេគ្មានណាស្រឡាញ់គាត់គ្មានណាស្គាល់គាត់ផងតែរឿងនេះបើនិយាយតែនៅស្រុកខ្មែរអត់មានសាក់សីអត់មានអាជ្ញាកណ្តាលពីអន្តរជាតិខ្ញុំមិនឆ្លះតារាអាយ៉ងនៅស្រុកខ្មែរទេតែនេះជាឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគេឯករាជ្យគេអភិក្រិតគេផ្ដល់ការពិតហើយការពិតនឹងបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនផលលោកហ៊ុនសែនជាជនទុច្ចរិត
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបទយកានេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដាក់វិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី29ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការចរចាសន្តិភាពឆ្នាំ1985ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមព្រមទាំងកងទ័ពរបស់ក្រុមខ្មែរនានាអតីតដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1979មកជាសង្គ្រាមមួយដែលគ្មានច្រកចេញទាល់តែសោះព្រោះតាមការពិតទៅគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1983ប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលយកផែនការសន្តិភាពមួយដែលមានគោលការណ៍5ចំណុច1ប្រទេសវៀតណាមត្រូវសន្យាថានឹងដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតលក្ខខណ្ឌ2សហភាពសូវៀតត្រូវឈប់គាំទ្រការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរ3បន្ទាប់ពីវៀតណាមនឹងដកកងទ័ពគេមួយចំនួនជាលើកដំបូងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចិននឹងសុខចិត្តធ្វើការចរចាជាមួយវៀតណាមក្នុងគោលដៅឈានទៅរកប្រក្រតីកម្មនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ4នៅពេលដែលវៀតណាមដកកងទ័ពរបស់គេចេញអស់ពីកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនដោយខ្លួនឯងគឺជ្រើសរើសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមដោយខ្លួនឯងនិងជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលគេប្រាថ្នាចង់បាន5ប្រទេសចិននិងប្រទេសនានាទៀតនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវសន្យាថានឹងមិនចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេគឺត្រូវគោរពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃប្រទេសនេះព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈនៃបណ្ដាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធផងទៀតទន្ទឹមនោះគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈផែនការសន្តិភាពរបស់ចិននេះគេសង្កេតឃើញថាចិនពុំបាននិយាយអំពីការដកកងទ័ពខ្មែរក្រហមផងទេដូចនេះពេលដែលវៀតណាមដកកងទ័ពចេញទៅប៉ុលពតនៅតែមានមុខនៅកម្ពុជាដដែលទៀតដោយសម្អាងទៅលើគោលការណ៍នេះទីក្រុងហាណូយក៏បានច្រានផែនការសន្តិភាពនោះចោលនៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើឲ្យដកអាវុធចេញពីក្រមខ្មែរទាំង4ដោយដាក់កងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិជាកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតែម្ដងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើសុំឲ្យរាប់បញ្ចូលក្រុមលោកហេងសំរិនជាចំណែកមួយនៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមកត់សម្គាល់ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ1985ក្រោយអង្គប្រជុំមួយនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3នៃឥណ្ឌូចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីជួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកសឺនសាននៅក្នុងករណីដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីររូបសុខចិត្តបោះបង់ខ្មែរក្រហមចោលនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1985ដដែលនោះគឺ3ខែបន្ទាប់ពីបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានស្នើផែនការសន្តិភាពមួយដែលមានទំនាក់ទំនង6ខគឺទី1រំសាយកងទ័ពខ្មែរក្រហមចោលទាំងអស់ទី2លុះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានត្រូវរំសាយចោលអស់ហើយវៀតណាមនឹងដកកងទ័ពគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទី3ការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដែលមានការត្រួតពិនិត្យទី4សន្តិសហវិជារវាងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាដែលមានប្រព័ន្ធសង្គមនិងនយោបាយខុសគ្នាទី5បញ្ឈប់រាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសនានាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី6បង្កើតឲ្យមានការធានាអន្តរជាតិនិងការត្រួតពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនានាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមេសារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីមួយសម្រាប់ទទួលយកអ្នកដែលបោះបង់ចោលជួររដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវៀតណាមបានប្រកាសដកកងទ័ពរបស់គេមួយភាគទៀតចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់ចេញពីកម្ពុជាជាលើកទី4មតិអន្តរជាតិពុំជឿថាវៀតណាមដកកងទ័ពរបស់គេទេតាមការពិតប្រតិបត្តិការសឹកនៃកងទ័ពវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984មកទល់ខែមេសាឆ្នាំ1985បានកំទេចកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសកងទ័ពខ្មែរក្រហមយ៉ាងដំណំទៅហើយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1985នោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសុំលាលែងពីភារកិច្ចប្រធានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គបានសុំដកពាក្យលាលែងនោះវិញសូមរំលឹកឡើងវិញថាក្រុមខ្មែរទាំង4មានជាអាទទី1ក្រុមខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតទី2ក្រុមរាជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិរាជបុត្ររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទី3ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃរណសិរ្សជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសឺនសាននិងទី4ក្រុមលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពលគឺរបបហេងសំរិនគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតក្រុមទី1ទី2និងទី3រួមគ្នាជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈមលោកចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូននាទីទស្សនៈនយោបាយ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពី ប្រតិមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបិទមាត់ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់នៅកោះពេជ្រចាស់សម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះជម្រាបជូនដល់លោកឈឹមគឹមត្រីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះជាខួបលើកទី6ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មដ៏សែនរន្ធត់តក់ស្លុតនិងសោកសង្រេងមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកលុយប្រទីបនិងសម្ពះព្រះខែដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង300នាក់និងរងគ្រោះជាច្រើនរយនាក់ទៀតដែលភាគច្រើនជនរងគ្រោះនោះគឺយុវជននិងយុវនារីដែលមកចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនេះនៅខណៈដែលពួកគេព្យាយាមរត់ចេញពីស្ពានយោលនៅទីក្រុងកោះពេជ្រពួកគេត្រូវបានស្លាប់ដោយថប់ដង្ហើមការជន់ពីលើគ្នាឬត្រូវបានឆក់នឹងខ្សែភ្លើងហើយជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកនៅពេលព្យាយាមលោតចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេបាសាក់នៅយប់នោះបានលាន់ឮដោយឡានសារ៉ែនរីឯកន្លែងកើតហេតុនិងមន្ទីរពេទ្យពោពេញទៅដោយមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសរណុករណែលខណៈសាច់ញាតិបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយកំពុងស្វាស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗកាលពីឆ្នាំ2010ដោយបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាសោកនាដកម្មដ៏ធំក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនបានកោះប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាន់មួយក្នុងយប់នោះហើយបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដើម្បីកំណត់អំពីបុព្វហេតុសំខាន់ដែលបង្កឲ្យមានមហាសោកនាដកម្មមួយនេះប៉ុន្តែមិនសង្កត់ឲ្យស្វែងរកអ្នកណាទទួលខុសត្រូវឡើយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនេះត្រូវបានបណ្ដាលមកពីស្ពានយោលព្រោះហ្វូងមនុស្សដែលភៀសច្រើនមកពីជនបទមិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពស្ពានដូច្នេះនៅពេលមនុស្សនៅលើស្ពានច្រើនពេលនោះស្ពានក៏ចាប់ផ្ដើមយុកយោលដែលបណ្ដាលឲ្យហ្វូងមនុស្សចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្របល់និងភ័យស្លន់ស្លោពួកគេនឹកស្មានថាស្ពាននឹងបាក់ឬដួលរលំដែលជាហេតុជំរុញឲ្យពួកគេម្នាក់ម្នាក់រត់រោគច្រកចេញរៀងៗខ្លួនជាសក្តីសន្និដ្ឋានមូលហេតុធំពីរដែលគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញនោះគឺទី1ហ្វូងមនុស្សមិនដឹងអំពីស្ថានភាពស្ពាននិងទី2ស្ពានដែលមានស្ថានភាពយោលបានបង្កើតឲ្យមានភាពជ្រួលច្របល់និងចលាចលកើតឡើងក្នុងមូលហេតុទាំងពីរខាងលើនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមានចេតនាទម្លាក់កំហុសលើមនុស្សដែលបានស្លាប់ព្រោះពួកគេជាអ្នកបង្កហេតុដោយខ្លួនឯងនាំទៅរកសោកនាដកម្មនេះប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់អំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវដូចជាម្ចាស់ស្ពាននិងការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខក្រោមការបញ្ជារបស់អាយដាមកែបជុតេម៉ាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាមេបញ្ជាការនៃគណៈបញ្ជាឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានជាអាចគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមវាហាក់ដូចជាឆាប់រហ័សពេកហើយដែលគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតត្រូវកំណត់អំពីមូលហេតុនោះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតគួរស៊ើបអង្កេតអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះចំណុចនេះគណៈកម្មាធិការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់អាយដាមកែបជុតេម៉ាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមុនគេព្រោះគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនៅពិធីបុណ្យនេះមិនគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្នែកចោលលួចចោលប្លន់ឬបញ្ហាភេរវកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវពិនិត្យអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងច្រកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីតាំងបន់បើសិនជាមានអបអត្វៈហេតុជាកត្តាហេតុណាមួយកើតឡើងករណីជាក់ស្ដែងកោះពេជ្រជាកោះមួយត្រូវបានចាក់ដីបំពេញនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនៅក្រមបញ្ជាលោកកែបជតិមាបានវាយកំទេចព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែលត្រូវបានកសាងនៅទីនោះព្រះពុទ្ធបដិមាត្រូវបានវាយទម្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេដែលទង្វើនេះមានលក្ខណៈដូចបេះបិទនិងរបបពលពតខ្មែរក្រហមផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដោយគ្រាន់តែផ្ដោតនៅធ្នូជាសំណងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកដីកោះនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រធានធនីកាកាណាឌីយ៉ាដែលតាមការឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានភាគរយប្រមាណ 60% នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្រនោះកោះពេជ្រមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណជាង70ហិកតាហើយស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលមានទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារនៅជុំវិញកោះនោះពោពេញទៅដោយទឹកដែលមានជម្រៅជ្រៅរីឯច្រកចិញ្ចូលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកោះពេជ្រមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺស្ពានថ្មមួយនិងស្ពានយោលមួយអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតបានលើកសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែន តាមរយៈគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនៃពិធីបុណ្យមានបានរៀបចំឲ្យក្រុមសង្គ្រោះដោយបំពាក់នៅកប៉ាល់អូប័រនិងឧបករណ៍សង្គ្រោះផ្សេងៗទៀតដើម្បីសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលលោតចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេនិងក្រុមសង្គ្រោះនៅលើគោកដែរឬទេចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រចេញចូលកោះពេជ្រវិញតើអាចផ្ដល់មធ្យោបាយធំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហ្វូងមនុស្សរត់ចេញឬជម្លៀសចេញក្នុងករណីអាសន្នដែរឬទេសំណួរទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងជាអាយុជីវិតបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ជាក់បានច្បាស់ព្រោះជាទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះស្ពានត្រូវបានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរកឃើញនិងកំណត់ជាមូលហេតុសំខាន់ក្នុងការបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មដ៏ធំនោះព្រោះស្ពានមានទំហំតូចព្រមទាំងស្ថានភាពមិនមានលំនឹងដែលបានបណ្ដាលឲ្យហ្វូងមនុស្សដែលព្យាយាមរត់គេចពីភាពចលាចលនិងភ័យតក់ស្លុតមិនអាចរត់ចេញរួចបានដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេរត់ជាន់លើគ្នាដើម្បីរកច្រកចេញជនរងគ្រោះត្រូវបានស្លាប់ដោយការជាន់ពីលើគ្នានិងដោយការថប់ដង្ហើមដូច្នេះចំណុចសោកនាដកម្មបានកើតឡើងនៅទីនេះនេះជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនៅក្រៅបញ្ជារបស់លោកកែបជុតិមាក្នុងនោះមានស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលការពីនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡាក់វិជាការធ្វើប្រហែសផ្នែកវិជាជីវៈនិងភារកិច្ចនិងកង្វះនៅការពិចារណាដ៏ធំបំផុតរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខព្រោះស្ពានយល់តែមួយមិនមែនជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចធានានៅបានសវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលកំពុងព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនដោយតក់ក្រហល់ភ័យស្លន់ស្លោនិងរន្ធត់បានឡើយដូច្នេះលោកកែបជុតិមារួមទាំងអតីតស្នងការរាជធានីភ្នំពេញអាដាមទូចនរតនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកសខេងអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងលោកកងសំអុលរដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងសន្និធិកម្មនេះផងដែរព្រោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីបុណ្យទាំងមូលភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការសង្គ្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការសន្តិសុខហើយនិងសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីបុណ្យមិនបានត្រៀមលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាមុនដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបនឹងអបអត្តវិហេតថាហេតុជាក់ស្ដែងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះអាជ្ញាធរត្រូវចំណាយពេលជាង5ម៉ោងក្នុងការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតែបានជាប់គាំងនៅក្នុងស្ពានយោលដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដែលអាចសង្គ្រោះបានត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងន័យនេះគេអាចទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សមត្ថកិច្ចផងដែរប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍បានកាត់ឡើងក្រោយស្ថានភាពគឺនៅក្រោយពេលមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់និងរបួសតែប៉ុណ្ណោះតាមការបញ្ជាក់មានកម្លាំងនគរបាលប្រហែលជាង20នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅកន្លែងកើតហេតុដូច្នេះចំនួនដ៏តិចតួចមិនមានតុល្យភាពទៅនឹងមនុស្សរាប់សែននាក់បានឡើយសំណួរត្រូវបានចោទសួរថាតើកម្លាំងនគរបាលដែលប្រចាំការនៅទីនោះបានចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅមុននិងនៅពេលស្ថានភាពចលាចលកំពុងកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាគ្មាននគរបាលណាម្នាក់រងគ្រោះដល់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះចំណុចនេះគេអាចបញ្ជាក់បានថាកម្លាំងនគរបាលទាំងនោះមិនបានចាត់វិធានការឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឡើយដោយទុកឲ្យសកម្មភាពចលាចលនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមសម្រួលរបស់វាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងដូចនេះថាព្រោះគេមិនមានបំណងជំរុញឲ្យនិងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើពលីកម្មអាយុជីវិតរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញសមត្ថកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែលតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានដោយមិនគួរឈរមើលមនុស្សស្លាប់តាមយថាកម្មនោះទេនេះគឺជាទង្វើខ្វះនៅការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌របស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការធ្វើពលីកម្មដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលខកគ្នាឆ្ងាយពីសមត្ថកិច្ចនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដោយពួកគេសុខចិត្តពលីជីវិតរបស់គេដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនរបស់គេដូចជានៅក្នុងករណីភារវកម្មបើកជនហោះបំបុកអាគារផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅបូរីញូវយ៉កជាដើមទោះបីពួកគេដឹងថាមានឱកាសតិចតួចក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដោយក៏ពួកគេខំប្រឹងប្រែងឈ្មោះឈ្មោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតទោះបីទៅពលីជីវិតរបស់ពួកគេក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សន្និសីទកម្មនេះតើមាននគរបាលប៉ុន្មានអ្នកដែលហ៊ានពុះពៀចូលទៅសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដែលនឹងហើយការជួយសង្គ្រោះពីពួកគេនោះទៅវិញសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់ឡានទឹកដើម្បីបាញ់បំបីហ្វូងមនុស្សដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះសេសាយភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆេះមនុស្សថែមទៀតផងការបាញ់ទឹកដោយមានកម្លាំងខ្លាំងនោះទៀតសោតបានផ្ដួលមនុស្សឲ្យរត់តែជាន់គ្នាពីលើគ្នាថែមទៀតនេះជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសព្រមទាំងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើការធ្វេសប្រហែសចំពោះភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកកែបជុតិមានិងអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកទូនរតបានប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនេះដោយបានបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនក្នុងគ្រោះនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ទៅវិញប៉ុន្តែលោកកែបជុតិមានិងលោកទូនរតភ្លេចគិតថាបើសិនជាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់បានគិតគូរនិងបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងប្រកបនិយមក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះម្ល៉េះគ្មានព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងឡើយនេះជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានគុណធម៌និងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសីលធម៌ខ្ពស់ពួកគេនឹងចោះចេញពីតំណែងដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះអបអត្តវៈហេតុអ្វីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចនិងអំណាចរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីកម្ពុជាវិញគឺផ្ទុយពីគេព្រោះមេដឹកនាំខ្មែរគិតនឹងយល់ថាការស្លាប់មនុស្សអស់ពី300នាក់ជារឿងធម្មតាព្រោះខ្មែរធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងអស់ជាង2លាននាក់រួចមកហើយមេដឹកនាំខ្មែរតែងតែយកឈាមនិងជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីដោះដូរនិងជាយានឈានទៅរកការអំណាចរបស់ខ្លួនដែលខុសប្លែកពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនិងជាអ្នកសម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់នយោបាយមិនមែនអ្នកនយោបាយជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសគេនោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់ជននងគ្រួទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដើម្បីកំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសែនសោកនាដកម្មនេះកន្លងមកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មនយោបាយឬករណីមានចរិតនយោបាយដូចជាករណីវាយប្រហារគ្នាដោយគ្រាប់បាយដៃការសម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានតារាភាពយន្តជាដើមគណៈកម្មាធិការទាំងនោះពុំដែលរកឃើញឃាតករពិតប្រាកដណាឡើយផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មាធិការទាំងនោះបែរជាធ្វើជាខែលការពារហើយនឹងបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដោយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យមនុស្សផ្សេងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅវិញជាក់ស្ដែងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតដែលមានបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសែនសោកនាដកម្មនេះបានចំណាយពេលមិនដល់2ថ្ងៃផងបានរកឃើញថាស្ពាននឹងហ្វូងមនុស្សមិនដឹងអំពីស្ថានភាពស្ពានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនេះគណៈកម្មាធិការនេះមិនបានស៊ើបអង្កេតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវការធ្វេសប្រហែសនិងការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឡើយវាជាការពិតណាស់ស្ពានតូចចង្អៀតនិងហ្វូងមនុស្សមិនដឹងពីស្ពានបានបង្កើតឲ្យសោកនាដកម្មនេះប៉ុន្តែវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកតែមួយគត់ថាតើពួកគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហ្វូងមនុស្សរាប់សែននាក់ចូលក្នុងកោះពេជ្រដែលមានស្ពានដ៏សែនតូចចង្អៀតនិងគ្មានលំនឹងនេះដែរឬទេតើស្ពានតូចចង្អៀតនេះអាចធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់រត់ភៀសខ្លួនឬអន្តរាគមន៍នឹងគ្រោះដែរឬទេបើសិនជាមានឧបទ្ទវហេតុមួយកើតឡើងដូចជាសោកនាដកម្មនេះជាដើមលោកហ៊ុនសែនគួរចាត់វិធានការផ្នែករដ្ឋបាលប្រជាក្នុងលោកកាប់ជតិមាទូចណរតសខេងគង់សំអល់ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យនិងកិច្ចការសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យទាំងមូលដើម្បីជាគំរូនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ធំនេះការស៊ើបអង្កេតផ្នែកប្រមត្តនគួរតែពិចារណាផងដែរចំពោះបុគ្គលទាំងនេះជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានកាត់ទោសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលអំពីការរំជួយផែនដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់តុលាការបានរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះធ្វើការធ្វេសប្រហែសក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់គេដែលទង្វើបែបនេះជាអំពើមនុស្សឃាតដោយចេតនាដូច្នេះករណីសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅតំបន់កោះពេជ្រក៏បីចាប់ឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើប្រហែសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងភារកិច្ចរបស់ពួកគេតើក្រុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ាត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរឬទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រុមហ៊ុននេះមានការទទួលខុសត្រូវតិចតួចបំផុតឬស្ទើរតែគ្មានហើយក្រុមហ៊ុននេះអាចទទួលខុសត្រូវបើសិនជាស្ពាននេះត្រូវបានបាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ឬរងរបួសឬទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវខូចខាតឬរកឃើញថាឧបទ្ទវហេតុនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននេះដោយប្រការណាមួយដែលបានរកឃើញដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យសំណួរក៏ត្រូវបានចោទសួរផងដែរថាបើសិនជាសោកនាដកម្មនេះមិនមែនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធររបស់ខ្លួននោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទប់ស្កាត់និងហាមឃាត់ដល់ការថតចម្លងឃ្លីបវីដេអូស្ដីពីសោកនាដកម្មនេះនិងគម្រាមចាប់វិធានការប្រឆាំងជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយ CD នៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសែនសោកនាដកម្មនេះទាំងរដ្ឋាភិបាល និងគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីសន្តានចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់រងរបួសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមរយៈកាយវិការផ្សេងៗគ្នាទង្វើទាំងនេះជាការប្រប្រែងបំផុតហើយជាការរំពឹងរបស់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាពិសេសជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានទទួលរងនឹងគ្រោះថ្នាក់និងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនោះប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងគួរពិចារណាផងដែរថាទង្វើនឹងកាយវិការរបស់ពួកគេអាចប្រែក្លាយជាការប្រើប្រាស់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនឹងបានស្លាប់និងការជួយចាប់របស់ជនរងគ្រោះហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីស្វែងរកផលចំណេញផ្នែកនយោបាយការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌វិញរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធគ្រប់គ្រងនោះគួរបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងការជួយសង្គ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាជាងការប្រកោកប្រកាសរយ៉ាងគៀសប្រាក់មនុស្សធម៌ហើយនឹងសពបរោះពីសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាការពិតណាស់វប្បធម៌ចេះជួយចែករំលែករបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ទៅល្អណាស់ប៉ុន្តែគំនិតបង្កប់ដោយចេតនាផ្នែកនយោបាយព្រោះស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដែលប្រកោកប្រកាសទាំងនោះជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងសាច់ញាតិរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់បញ្ហានយោបាយទៅជាមួយគ្នារីឯមូលនិធិដែលប្រមូលបានគេមិនប្រកាសថាធ្លាក់ដល់ដៃជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយបានទទួលប៉ុន្មាននោះទេគន្លងមកករណីប្រសាព្រះវិហារស្ថានីយទូរទស្សន៍ដែលបានប្រកាសប្រកាសរយ៉ាងគៀសនៅក្រមលេះយកថាវិការទៅជួយដល់កងទ័ពនៅសមរភូមិមុខនិងកសាងផ្លូវផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាព្រំដែនប៉ុន្តែថាវិការមួយចំនួនធំមិនបានលាក់ដល់ដៃកងទ័ពនឹងសមិទ្ធផលដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានកសាងឡើយករណីប្រាសាទព្រះវិហារនេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ធ្វើប្រជាវិធុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យនៅតែកំពុងបន្តទៀតនៅឡើយវប្បធម៌ចៃរំលែករបស់លោកហ៊ុនសែនមាននៅតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ចេះតែសង្កត់ប្រជារាស្ត្រខ្លួននិងធ្វើឲ្យរាស្ត្រវេទនាប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាជាប្រទេសមានធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនពូកែបំផុតព្រោះគាត់អាចធ្វើឲ្យជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក្របានខុសប្លែកពីប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រទេសរបស់ពួកគេក្រគ្មានធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យប្រទេសគេបានទៅមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់រួចដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីបង្ហាញពីសន្តានចិត្តអាណិតអាសូរនិងស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានរីគុណថានោះគ្រាន់តែជាទឹកភ្នែកក្រពើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីលៀងជម្រះការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាវ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំអកថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌បែបនេះនោះគាត់គួរតែបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងមួយដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដហើយគាត់មិនគួរប្រកាសដោយឆាប់រហ័សថាគ្មាននរណាទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះទេហើយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាអបអត្តវហេតុទៅវិញនោះទេអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានព្យាយាមបញ្ចប់រឿងក្តីនេះឲ្យបានឆាប់តាមរបៀបដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈផ្ដល់លុយជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះដែលរស់នៅនិងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមជ្ឈបាយដើម្បីបំបិតមាត់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់ស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍នៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេជឿថាជាចេតនាលួងលោមដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះជាង300នាក់ដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងមួយស្ថិតលើព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនេះដោយពួកគេនៅតែមានមន្ទិលថារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងចេញបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនោះម្ដងទៀតទេនៅមុនជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានទៅតែបញ្ចប់ថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយបានបង្ហាញថាមានករណីសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ជាង300ករណីមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានតារាភាពយន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមន្ត្រីនគរបាលយោធាឡារបាយការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនមិនបានចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតនិងរារាំងមិនឲ្យតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីទាំងនោះដើម្បីនាំឧក្រិដ្ឋជនមកដោះទោសទៅតាមច្បាប់នោះទេរបាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពបានចាក់ឫសចាក់គល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តមជ្ឈបាយសង្កត់សង្កិនមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មាន
Thank you. ឲ្យឆាប់ភ្លេចស្ពានពេជ្រស្លាប់កូនអ្នកខ្លាំងស្លន់ស្លោត្រដររកខ្យល់ខ្លួនប្រានស្លាប់បាត់ដង្ហើមនៅសល់មុនពេលដែលអ្នកចិត្តដាច់ខ្យល់ច្របោកច្របល់ស្រែករកសង្គ្រោះម៉ែនៅឯណាអើនៅទីណាកូនអស់សង្ខារស្លាប់អីលើហើយកូនរើមិនរួចទេអ្នកម្ដាយអើយច្បាស់ជាស្លាប់ក្នុងពេលនេះហើយចោលពុកនិងម៉ែឲ្យនៅកំព្រីអូយមកជួយខ្ញុំផងទៅជួបចំណងសែនពិបាកម្លេះណាលោកអើយលោកដែលគ្រប់គ្រងខែមរាសូមមកជួយសង្ខារខែមរាឲ្យរួចពីទុក្ខអស់អោទេវតាលោកដែលមានរទ្ធិលោកមានទស្សបិទ្ធសូមជួយសង្ខារជួយទៀនបង្វែរខ្មែរគ្រប់អាត្មារកយុត្តិធម៌ឲ្យជាតិខែមរាដែលខ្សៃមរណានៅលើស្ពានពេជ្រ
អ
ឈើបាត់បង់ព្រៃឡង់សហគមព្រៃកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃព្រះវិហារខេមរាចំបែងចិនយួនឥតក្រែងកាប់ឥតសំចៃព្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់កាប់កាត់បំផ្លាញកោះកុងក្រវាញចោលស្រុកឲ្យដៃចោលក្រៅកាប់អស់ហាងដូចប្រឡាយជាតិខ្មែរឲ្យខ្សាយប្រឡាយពូជសាំងលោកឈុតពុទ្ធីវរៈជនមួមុតក្លាហានមិនស្លុតព្រោះបានដឹងច្បាស់រត់កូនប្រពន្ធពុទ្ធីអត់ខ្លាំងក្នុងនាមជាម្ចាស់ការពីប្រឹក្សា26 មេសា 2012 ចៅផ្ដាច់ជីវីវុទ្ធីហើយណាម៉ែណាមិនយំយំទាំងព្រឹកសាយំស្ដាយសង្ខារវីរៈជនខ្មែរប្រត់កូនប្រពន្ធវុទ្ធីអត់ខ្លាំងក្នុងនាមជាម្ចាស់ការពារប្រឹក្សា21 មេសា 2012 ចោលផ្ដាច់ជីវីវុទ្ធីហើយណាម៉ែណាមិនយំយំទាំងព្រឹកសាយំស្ដាយសង្ខារវីរៈជនខ្មែរយំស្ដាយសង្ខារវីរៈជនខ្មែរយំស្ដាយសង្ខារវីរៈជនខ្មែរ
មកប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្យើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ